Nigērijas valdības lēmums aizliegt Twitter sekoja dažas dienas pēc tam, kad sociālais tīkls izdzēsa valsts prezidenta Muhameda Buhari ierakstu, jo tas bija pārkāpis vietnes noteikumus. Buhari savā ierakstā bija pieminējis no 1967. Līdz 1970. Gadam notikušo Nigērijas pilsoņu karu un piedraudējis ar tiem, kuri nemāk uzvesties runāt valodā, ko viņi sapratīšot. Visticamāk, prezidenta vēstījums bija adresēts reģionālajiem separātistiem. Twitter audīs dziļas bažas par vietnes aizliegumu Nigērijā, bet cilvēktiesību organizācija Amnesty International paziņoja, ka šādi valdība ierobežo nigēriešu tiesības brīvi paust savu viedokli un piekļuvi informācijai.